hannaankan oo ah mid dunida horumartay aan ku cusbeyn ayaa dadweynaha u sahlaya inay dhinaca onlineka ka helaan adeegyada ay u baahan yihiin. Waxaana faahfaahin ka bixinaya arrintan injineer Cabdistaar Carabow Ibraahim oo diraasadan soo diyaariyey.
Runtii waa su-aal muhiim aad ayaa u mahadsan tahay. Waxa loo yaqaan xukuumad elektroniga ama e-governmentiga waxay kasoo ifbaxeen dowladaha soo koray iyo kuwa horumarayba ayadoo looga gallaayo markaa in la horumariyo adeega dowladda ay shacabku qabtaan, taasoo lagu gudbay adeega warqad iswadaartiga si qof walba muwaadin uu helo adeeg hufan boos walba uu joogo. Suurtagal way tahay Soomaaliya in laga hirgeli karo haddii caqabadaha taagan marka la xiriiro xukuumadda elektroniga si loo qeyxo waxa loo yaqaana xog la xiriirta tiknolojiyada ay u wada gaari lahaayeen qof walba muwaadin walbo. Sidaasoo kale xukuumadda elektroniga waxay tilmaamaysaa inay tahay wadadii horumarka iyo qabaca dhaqaalaha.
Inkastoo Soomaaliya ay ka mid tahay dalalka sida aadka looga isticmaalo adeega telefoonada gacanta lagu qaato, taasi oo xitaa dadku ay lacag isugu diri karaan, adeegyo kalena ay ku heli karaan, waqtigan la joogo ayaa waxaa jira haddana caqabado badan oo hortaagan hannaankan e-governmentka in uu si toosa uga hirgalo Soomaaliya.
Caqabadaha hortaagan Soomaaliya waxay tahay inayna lahayn infrastructure dhameystiran Soomaaliya, sida IT infrastructure-ka Soomaaliya, dhinaca isgaarsiinta uuna fadhin. Waxaa kaloo ka mid a caqabadaha horyaala Soomaaliya inay lahayn internet xog leh, xawaare leh, taa oo suuragelinaysa maxallaha haddii la helo internet xawaare leh in adeegan la fuliyo. Waxaa kaloo ka mid a maxallaha caqabadaha horyaala Soomaaliya in ayna aqoon u haysan waxyaabaha loo yaqaan xukuumadda elektroniga. Waxaa kaloo caqabad ku ah maxallahay siimo loo ilaalin lahay maxallahay xogtaan la xiriirta e-governmentiga oo securitygeeda. Waxaa caqabad ku leh maxaallahay inay Soomaaliya u haysan maxaallahay waxyaabaha loo yaqaana e-governmentiga aqoon ku filan oo u baahan tababaro xoog badan in lagu bixiyo dadkii hawshan qaban lahay aad ugu yar Soomaaliya. Waxaa ka mid a maxaallahay oo suurageli karin dhaqan ahaan Soomaaliya inay la qabsan karin waxyaabaha la halmaalo loo yaqaano e-governmentiga oo u baahan tahay in la baahiyo. Waxaa ka mid a maxaallahay inay lahayn yani dadkii hogaamin lahay waxyaabaha loo yaqaana e-governmentiga. Caqabadaha Soomaaliya hortaagan waxay u baahan yihiin yani inta badan waxaan ku tilmaamay daraasadeeda si loo helo maxaallahay xalal badan oo Soomaaliya marka la rabo in laga hirgeliyo waxyaabaha loo yaqaano e-governmentiga.
Dowladda federaalk ee Soomaaliya oo kaashanaysa dalalka ay saaxiibka yihiin iyo khubaro Soomaaliyeed ayaa ku tallaabsatay horumar la tilmaami karo oo dhinaca ka faa'iidaysiga internetka ah. Khubarada arrintaasi ka shaqaynaysana waxaa ka mid ah Ismaaciil Cismaan oo dowladda Soomaaliya kala shaqeeyey barnaamijyo arrimahan ku saabsan kuna nool dalkan Maraykanka, waxaana uu VOA-da uga waramaya waxa u qabsoomay dowladda federaalk ee Soomaaliya ilaa iyo haatan.
Dowladda Soomaaliya adeega teknolojiyada horta aad buu u yaraa wixii ka dambeeyey sanadkii 2014 oo maba lahayn maba jirin foundation-kii maaragtay basic oo ahaa waa ay dowladda laga rabay inay yeelato markay noqoto dhinaca teknolojiyada. Sanadkii 2013 ayaa waxaa heshiis kala saxiixday wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya iyo wasaaradda arrimaha dibadda dalka Turkiga, kaasoo ahaa in loo sameeyo, lagana bilaabo wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya, in loo sameeyo teknolojiyo ay secure ah ay ku wada xiriiraan oo ay maaragtay isku dhaafsadaan qoraalada, emailada, hadda maaragtay iyo waxyaabaha kale oo waxaan loo yaqaano diplomatic cable systemka ama DMS-ka la yiraahdo, diplomatic man document management system kor intaba. Bishii February sanadkii 2014 ayuu heshiiskaas dhaqan galay oo la bilaabay in loo dhiso dowladda Soomaaliya laba data center oo midna uu basekooda noqon doono safaaradda Soomaaliya ee ku leedahay magaalada Ankara, midka kalena uu basekiisa noqon doono magaalada Muqdisho, xarunta wasaaradda arrimaha dibadda. Micnaha laga lahaa labada data center in loo sameeyo wax kalena ma ahayn. Waxaa laga rabay kow inay noqdaan redundant oo maaragtay hadii uu mid cilad gasho uu midka kale uu shaqeeyo iyadoo aanan la dareemaynin shaqaalaha iyo maaragtay diblomaasiyiinta isticmaalada aysan dareemin. Labo, waxaa loogu talagalay maaragtay maadaama waddankeeni korontadana ay aad u dhib badan tahay oo qaalina ay u tahay, internet tayo lehna uusan jirin, in Ankara ay noqoto baseka koowaad oo maaragtay laga hago lagana host gareeyo information management systemka ee leedahay wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya.
Dowladaha horumaray ee adeegsada internetka ayaa waxaa iyagana soo food saartay cabsi laga qabo burcadda internetka ee jabsata emailada iyo xogta xasaasiga ah, taasi oo dowladaha waaweyn ee caalamku ay taxadir badan ka qabaan, sida uu faahfaahinayo Cabdinaasir Soola oo ah aqoonyahan aqoon dheeraada u leh teknolojiyada casriga kuna sugan dalka Britain.
Runtii arrimahan way dhacaan, laakiin waxaa loo kala saaraa laba nooc. Nooc waa qof shaqsi ah oo cilmigan jabsashada ama hacking-ka la yiraahdo ku takhasusay, oo iska sameeya isagoo ka raadinaya lacag ama dhan siyaasadaamisan, dhanka kalena waa dowlad ayaa ka dambeysa. Marka wuxuu halisii yahay marka ay dowlad ay ka dambeyso oo qofka sameynaya aanu ka baqayn in la qaban doono ama maxkamad la saari doono, marka wax walbana way isticmaali karaan iyagoo isticmaalaya kombyuutarada quwadda waaweyn. Marka labadaas ay u kala baxaan ugu horeyn, eedeymo badan ayaan aragnay. Wadamada ugu badan ee eeda la saaro waxaa ka mid ah wadanka waqooyiga Kuuriya, wadanka Ruushka, iyo wadamadan kale ee bariga Yurub ku yaala. Inta badan waxay sameeyaan wax la yidhaahdo ghost computer ama kombyuutar qarsoon. Tusaale ahaan, qofka doonaya inuu kaasoo galo ama hacking kugu sameeyo isagoo ku sugan Moscow, isticmaali maayo waxa la yidhaahdo IT address ama number u gooniya kombyuutar walba oo asaan u adduunka yaalla. Wuxuu isticmaalayaa kombyuutaro kale oo ay jabsadeen oo Brazil ama Afrika meel kale yaalla. Awooddaasna waxay yeelan karaa inta badan waa dowladda. Marka dowladdu waxay ku bixinaysaa qarasho aad u fara badan, waxay leedahay haddii gacanta lagu dhigo annaga shaqo kuma lihin, waxaa tihiin dad maaragtay iyaga iska samaysa yaa tihiin, marka shaqo kuma lihin, saa awgeeda laydin xiri maayo, waxba laydinku samayn maayo, laakiin waa idinka ayaa samayn kara keliya. Hadda ma jirto walaaqihi laysu geli jiray, wax walba waxay noqdeen dhanka electronic mailka ama emailka ayaa lagu jiraa. Marka halista ugu weyn hadda timir waxay tahay in la gaaray heer ah oo aadna u fudud in qofka email loo soo diray ama shirkadaha waaweyn ama hadda waxaanu aragnay DNC oo xisbiga dimuqraadiga ah ee waddanka Maraykanka oo iminka musharax ay u tahay Hillary Clinton, in email haddii lasoo diro qof aan aqoon ama aanu ku xireen waxyaabaha virus ka hortaga, haddii ay furaan ay dhici karto in kamerada ku xireen kombyuutarka waxaad qoreysid, sawir laga qaado, makarafoonka la dhageysto, marka halista ugu waa sida. Laakiin shirkadaha intooda badan waxay qarash aad u fara badan ayay waxay geliyaan sidii waxyaabahaas lagu hortegi lahaa.
Hannaanka e-governmentka ama adeegsiga internetka ee fududeynta adeega dowladda ayaa haddii uu hirgalo waxyaabaha laga faa'iidi karo waxaa ka mid ah yareynta musuqmaasuqa iyo laaluushka, sida uu faahfaahinayo mar kale injineer Cabdisattaar Carabo.
Runtii waxaan dhihi karaa haddii suuro galasho in ay aad u yareyn karto waxyaabaha loo yaqaano musuqmaasuqa, laaluushka, wax isdabamarinta, waa nidaam qaab weyn ka qaadan karo maxaalahay, yareyn karo saacadaha badan oo ku bixi lahay shaqooyinka oo lagu qabta gacanta, iyadoo muwaadinka helaya nasiino markuu shaqadiis ku qabanayo dhanka internetka. Waa suuragal, waana waxay aad muhiimadda u leedahay waxay tahay e-governmentiga Soomaaliya haddii laga hirgeliyo in aad u soo noqon lahay wada shaqeyntii ka dhexeeyay regions kala duwan ay dowladda Soomaaliya leedahay, taasoo qofka muwaadinka si u sahlayso inuu helo adeeg walbo si asigoo gurigiisa jooga. Waana dhihi karaa arrintaas inay maxaa la suuragal tahay.
Hannaankan maamulka dowladnimo ee casriga ee e-governmentka ayaa ah mid si joogta isku bedela una baahan in la jaanqaado nolosha casriga ah.